Klaps. Jak pak to mám skromně říci? No ano, dostalo se mi té nezasloužené cti, že jsem byl uveden do některých z nejuzavřenějších klubů londýnských, což se každému pocestnému nestane. I pokusím se vylíčit, jak to tam vypadá. Jméno jednoho jsem zapomněl a nevím ani, ve které je ulici. Ale vedli mne takovým středověkým průchodem, potom nalevo a napravo a ještě jinudy až k jednomu domu s dočista slepými okny a pak dovnitř. Bylo to jako kůlna a odtud se šlo do sklepa a tam byl ten klub. Byli tam boxeři a literáti a krásné dívky, dubové stoly a hliněná podlaha, místnost jako dlaň, díra fantastická a hrozná. Myslel jsem, že mne tam zabijí, ale dali mi jíst na hliněných talířích a byli milí a hezcí. Potom mne odvezl šampion Jižní Afriky v běhu a skoku a já podnes se pamatuji na hezkou dívku, která se tam ode mne učila česky. Ten druhý klub je slavný, stoletý a nesmírně ctihodný. V něm se dával Dickens a Herbert Spencer a mnozí jiní, které mi tamní vrchní číšník, majordom či vrátný, nebo kdo to byl, vesměs jmenoval. Snad je také všechny četl, neboť zdál se být velmi ušlechtilý a důstojný, jako bývají archiváři. Provedl mne celým tím historickým palácem, ukázal mi knihovnu, čítárnu, staré rytiny, vytápěné klozety, koupelny, jakési historické lenošky, sály, kde gentlemani kouří, jiné sály, kde píší a kouří a jiné, kde kouří a čtou. Všude vane dech slávy a starých kožených křesel. Jářku, kdybychom měli takové staré kožené židle, měli bychom také tradici. Představte si, jaká by se zrodila historická kontinuita, kdyby si František Goetz mohl sednout na židli po Zákrejsovi, Šrámek po Šmilovském a profesor Rádl, dejme tomu, po neboštíku Hatalovi. Naše tradice není podložena tak starými a zejména tak komfortními lenoškami, jelikož nemá na čem sedět, visí ve vzduchu. Na to jsem myslel, když jsem se uvelebil v jedné z těch historických lenošek. Bylo mě trochu dějině, ale jinak docela pohodlně. A okukoval jsem historické osobnosti, které dílem visely na stěnách, dílem seděli v klubovkách a četli Punch nebo Who is Who. Nikdo nemluvil, což působí opravdu důstojně. Měli bychom mít u nás taková místa, kde se mlčí. Starý pán se šourá o dvou holých sálem a nikdo mu zlomyslně neřekne, že výborně vypadá. Jiný se hrabe v novinách, nevidím mu do tváře, aniž by pocítil náruživou potřebu mluvit s někým o politice. Člověk z pevniny si dodává důležitosti tím, že povídá. Angličan tím, že mlčí. Zdálo se mi, že všichni, kdo tam jsou členové Královské akademie, slavní mrtví nebo bývalí ministři, neboť nikdo z nich nemluvil. Nikdo se na mne nepodíval, když jsem přišel, a nikdo, když jsem odešel. Chtěl jsem být jako oni, ale nevěděl jsem kam s očima. Když nemluvím, dívám se, a když se nedívám, myslím na divné nebo šprýmovné věci. I stalo se mi, že jsem se nahlas zasmál. Nikdo se po mně neohlédl. Bylo to drtivé. Pochopil jsem, že se koná jakýsi obřad, k němuž patří kouření z lulky, listování ve Who is Who a zejména mlčení. Toto mlčení není mlčení člověka o samotě, ani mlčení pythagorejského filozofa, ani mlčení před Bohem, ani mlčení smrti, ani němé hloubání. Je to mlčení zvláštní, společenské a vytříbené, mlčení gentlemana mezi gentlemany. Přišel jsem ještě do jiných klubů, je jich tu mnoho set, různého chlupu a poslání, ale ty lepší jsou vesměs na Piccadilly nebo v sousedství a mají staré kožené lenošky, obřad mlčení, dokonalé sklepníky a klauzuru vůči ženským. Jak vidíte, jsou to veliké přednosti. Mimo to jsou stavěny v klasickém slohu z kamene, který je černý kouřem a bílý deštěm. Uvnitř je dobrá kuchyně, ohromné sály, ticho, tradice, teplá a studená voda, nějaké portréty a kulečníky a mnoho jiných památných věcí. Jsou také politické kluby a ženské kluby a noční kluby, ale tam jsem nebyl. Na toto místo by se hodilo rozjímání o společenském životě, mužském řeholnictví, dobré kuchyni, starých podobiznách, anglické povaze a některých jiných otázkách s tím souvisících, ale jakožto člověk pocestný musím se ubírat dále k novým a novým poznatkům. East End. Začíná se to nedaleko za středem světa. Za anglickou bankou, burzou a džunglí ostatních bank a směnáren. Toto zlaté pobřeží je téměř omýváno černými vlnami východního Londýna. Nechoďte tam bez průvodce, říkali mi domorodci z West Endu, a neberte sebou mnoho peněz. Nuže, je to rozhodně přehnáno. Podle mého vkusu je Piccadilly nebo Fleet Street horší divočina než Psí ostrov nebo zlopověstný Limehouse i s čínským městem a než celý Poplar se vším všudy, s židy, s plavci i s bídným Rotherhithe na druhé straně řeky. Nestalo se mi nic. Vrátil jsem se jen hodně smuten, ač jsem obstál narazí v košířích i v přístavních ohavnostech Marseille či Palerma. Pravda, jsou to velmi ošklivé ulice z blátivých cihel, se spoustou dětí na dlažbě, divnými čínskými typy, jež běhají jako stíny po obchodech ještě divnějších, opilými námořníky, dobročinnými azily, krvavými výrostky a přiškvařeným hadrovým zápachem. Ale viděl jsem horší místa. Bídu žvoucí, špinavou a zanícenou jako vřet, nevýslovné zápachy a doupata hroznější než vlčí pelech. Ale to není to. To není to. Strašné ve východním Londýně není to, co lze vidět a čichat. Ale to, že toho je tak nesmírně a nevykupitelně mnoho. Jinde je chudoba a ošklivost jen jako smetiště mezi dvěma domy, jako ohavný kout, píštěl či nečistý odpadek. Ale tady jsou míle a míle černých domků, beznadějných ulic, židovských krámů, nadpočetných dětí, kořalen a křesťanských azylů. Míle a míle od Peckhamu po Hackney, od Walworthu po Barking, Bermondsey, Rotherhithe, Poplar, Bromley, Stepney Bow a Bethnal Green. Čtvrti dělníků, židů, kokniů a nakladačů zdoků, lidí chudých i ztracených, vše stejně nijaké, černé, holé a nekonečné, prorité nečistými kanály hlučné komunikace a napořád stejně bezútěšné. A na jihu, na severozápadě, na severovýchodě zase totéž. Míle a míle černých domků, kde celá ulice je jen nesmírný horizontální činžák, továrny, plynojemy, trati, hlinité občiny, sklady hmot a sklady lidí bez konce a bez naděje. Jsou jistě ohavnější čtvrti a bídnější ulice ve všech dílech světa. I bída má zde vyšší úroveň. A nejchudší žebrák nevězí ještě v hadrech. Ale můj bože, co lidi, jaké miliony lidí žijí v této větší polovině Londýna, v těchto krátkých, uniformních, neradostných ulicích, jež se hemží na piánu Londýna jako červy v nesmírné mršině. A to právě je smutek East Endu. Je toho příliš mnoho a nedá se to předělat. Ani démon pokušitel by si netroufal říci, chceš-li, zbořím toto město a ve třech dnech je znovu postavím. A znova a lépe, ne tak černě, ne tak mechanicky, ne tak nelidsky a pustě. Kdyby to řekl, snad bych mu padna se mu klaněl. Běhal jsem ulicemi, jejichž jména připomínají Jamajku, Kanton, Indii nebo Peking. Všecky jsou stejné, ve všech oknech záclonky. Mohlo by se to zdát skoro slušné, kdyby nebylo 500 000 takových ubikací. V této zdrcující kvantitě už to nevypadá jako příbytek lidí, nýbrž jako geologický útvar. Toto černé magma je chrleno továrnami. Neboť je to sedlina obchodu, jenž tamhle po Temži pluje na bílých lodích, nebo se to navrstvilo sazemi a prachem. Běžte se podívat na Oxford Street a Regent Street a Strand, jak krásné domy postavili lidé pro zboží, pro výrobky, pro věci. Neboť výrobek člověka má svou cenu. Košile by ztratila na ceně, kdyby měla být prodávána v takovýchto šedivých a jalových stěnách, ale člověk tu může žít, to jest spát, jíst ošklivá jídla a plodit děti. Snad by vás někdo znalejší zavedl na místa malebnější, kde i špína je romantická a bída pitoreskní, ale já jsem zabloudil do uliček velkého počtu a nemohu najít cestu ven. Nebo je vůbec jisto, kam vedou tyto nesčíslné černé ulice?